We will read from Luke chapter 7, beginning with verse 11. Luca, capitolul 7, citim de la versetul 11 până la versetul 17. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la pe oapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă. Și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de nată. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cerul, ne închidem înaintea ta și te rugăm ca prin Duhul tău cel Sfânt să ne tălmăcești această scriptură care am citit-o în această dimineață. Vrem, Doamne, să vedem pe Iisus. Vrem și noi să ne bucurăm, Doamne. Vrem și noi să primim acea viață pe care numai El o poate da. Știm că Tu poți să faci lucrurile acestea după promisiunile Tale. Așa că te rugăm să lucrezi prin Duhul Tău cel Sfânt în inimile noastre și în această dimineață. În numele Lui ne rugăm și pentru meritele Lui. Amin. Vă rog să ocupați locul. Sfânta Scriptură cuprinde numeroase promisiuni minunate. De exemplu, Ioan, capitolul 6, Domnul Iisus declară în felul următor. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, Domnul Iisus spune în felul următor. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. De asemenea, în Evanghelia după Matei, capitolul 11, ea conține o altă promisiune. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și aceeași Evanghelie după Matei se încheie cu o altă promisiune. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Însă cea mai cuprinzătoare dintre toate o citim în cartea Apocalipsa, capitolul 7. Îngerul îi arată lui Ioan mulțimea sfinților din cer, din orice popor, care erau îmbrăcați în haine albe și care aveau ramuri de finic în mâinile lor, în timp ce se închinau în fața tronului lui Dumnezeu. Și îngerul spune că cei răscumpărați stau în fața tronului lui Dumnezeu zi și noapte. Și apoi face următoarea afirmație în Apocalipsa 7, de la versetul 16. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dobori nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Minunile lui Iisus sunt strâns legate de promisiunile lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Și într-adevăr, ele ne oferă o avantpremieră a ceea ce va urma. Ele ne oferă, să zic așa, o degustare a ceea ce va urma când aceste promisiuni se vor împlini de plin. Însă minunile acestea, așa cum am văzut și în predicile din săptămânile trecute, toate aceste minuni arată spre o minune mult mai mare. Toate sunt eliberări care au de-a face cu persoane particulare, aflate în diverse situații, însă, în ultima instanță, ele vorbesc despre o mare eliberare, despre o mântuire mare, aflată la dispoziția tuturor prin Evanghelia lui Hristos. Iar acest pasaj din Evanghelia după Luca, capitolul 7, este exact de același fel. Este scurt, cuprinzând câteva cuvinte și câteva acțiuni. Însă, este un mare miracol care ne îndreaptă atenția spre mântuirea tuturor celor care plâng după Iisus. Domnul Iisus i-a spus acestei văduve, nu mai plânge. Iar la cuvântul lui, așa cum am citit, fiul văduvei a venit la viață.
Adică acolo unde era tristețe, dintr-o dată a apărut bucuria, a apărut lauda la adresa lui Dumnezeu. Aceasta este minunea spre care ne atrage atenția. Luca 7, de la 11 la 17. Mai întâi, îndurarea lui Hristos. Îndurarea lui Hristos care s-a manifestat, s-a arătat într-o situație dureroasă. După aceea, puterea vieții care domnește peste moarte. Și în final, mirarea și respectul celor care priveau, urmată, bineînțeles, de lauda lor la adresa lui Dumnezeu. Citind Biblia, este imposibil să nu observăm că plânsul, lacrimile, sunt un subiect cât se poate de rușinat. Dacă urmărim cuvintele plâns, dacă urmărim cuvintele lacrimi, de fapt, urmărim istoria poporului lui Dumnezeu în Scriptură. Cu puține, foarte puține excepții, toate marile figuri ale Sfintei Scripturi au plâns în diferite situații. Îl vedem pe Avram plângând la moartea soției sale, a Sarei, în Geneza 23. Îl vedem pe Esau plângând pentru că Iacob i-a furat binecuvântarea, în Geneza 27. Când Iosif a fost înălțat în Egipt și frații lui au ajuns acolo, a plâns pentru anii și părtășia pierdută, în Geneza capitolul 42. Amintiți-vă de asemenea de fata lui Iefta, condamnată la moarte de nebunia tatălui său. A plâns și ea, în Judecători capitolul 11. Naomi a plâns împreună cu Rut și cu Orpa, în Rut capitolul 1 cu versetul 9. Iar Ana, citim în 1 Samuel capitolul 1, că mergea la casa Domnului, la cortul întâlnirii, la templu, și plângea acolo adeseori. De asemenea, în istoria lui David, citim despre multe lacrimi, dar citim și despre multă bucurie. Îl vedem pe David împreună cu Ionatan, prietenul lui, plângând atunci când David a trebuit să fugă ca să scape viața, la 1 Samuel, capitolul 20. Iar mai târziu, lacrimile au brăzdat din nou fața lui David, la mormântarea lui Ionatan, în 2 Samuel, capitolul 3. Și același David și-a plâns păcatul care i s-a arătat prin prorocul Natan. Păcatul cu Batșeba, păcatul cu Urie. Citiți Psalmul 51. Iar mai târziu, lacrimea mare au curs pe obrajii aceluiași David. Când i-a murit un copil, 2 Samuel 12, când un altul, Absalom, a murit în răscoală împotriva tatălui său, din 2 Samuel, capitolul 18. Regele Ezechia a strigat cu lacrimi către Dumnezeu în boala lui, în suferința lui și s-a temut pentru viața lui. 2 Regi, capitolul 20. Ieremia a plâns. De-aia scrie și cartea Plângerile lui Ieremia. A plâns pentru Ierusalimul răzvrătit. În Psalmul 137 citim că pe malurile râurilor Babilonului, poporul lui Dumnezeu plângea amintindu-și de Sion. Iar când Zorobabel a condus repatrierea și reconstrucția celui de-al doilea templu, preoții mai în vârstă, văzând slava acestui templu și au amintit de slava primului templu, și în Ezra, capitolul 3, cu versetul 12, au început să plângă. Petru, ucenicul cel bățos, curajosul, ucenicul Domnului Iisus Hristos, a plâns cu amar atunci când cocoșul a cântat și el și-a dat seama că l-a trădat pe Mântuitorul lui. Iar în cel mai scurt verset din Sfânta Scriptură ni se spune că Iisus stătea în fața mormântului prietenului său, a lui Lazar. Și Ioan, în capitolul 11, cu versetul 35, spune scurt, Iisus plângea. Undeva, dragii mei, în această enumerare, sunt lacrimi pe care le-ai vărsat și tu. Undeva în această enumerare sunt lacrimi pe care le-ai vărsat și tu. Fie ai plâns de pocăință, fie de necaz și de durere, fie de frică, iar dacă nu ți s-a întâmplat, să știi că o să ți se întâmple. De aceea, cuvintele Domnului Iisus din pasajul din această dimineață, nu plânge. Sunt cuvinte care se adresează fiecăruia dintre noi. Puține personaje din Biblie se pot compara cu această femeie și cu trista ei poveste. Era văduvă,
Și acum singurul ei fiu zăcea în sicriu. Iar ea îl conducea pe ultimul drum în Nain, un orășel aflat la vreo 40 de kilometri la sud de Capernaum. Evanghelistul Luca spune că împreună cu această femeie, văduva aceasta, care acum își pierduse și fiul, era o mare mulțime. Și plânsul lor, bocitul lor, completa imaginea aceasta dezolantă a necazului acestei femei. Disperarea și durerea acestei văduve, putem spune că avea mai multe fațete. Mai întâi, bineînțeles, vorbim despre latura emoțională a necazului ei. Nu știm multe despre situația ei, însă, în mod sigur, pierderea soțului ei a fost una cât se poate de dureroasă. În mod sigur, ea s-a mângâiat cu fiul care i-a mai rămas. I-a mai rămas un băiat. Și probabil se uita la el. Îl privea și zâmbea, amintindu-și de soțul ei, de tatăl băiatului. Își amintea de unele aspecte ale personalității soțului ei. Însă vă dați seama, acum a murit și el. A murit și băiatul ei și îl conducea pe același drum ca și pe soț. Adică durerea ei cel puțin s-a dublat și întristarea ei era cât se poate de mare. După aceea, vorbim și despre latura economică a necazului ei. Dacă nu erau bogate, văduvele erau într-o situație economică foarte dificilă. Acum că fiul ei era mort, această femeie o așteptau vremuri deosebit de grele. Nu mai exista nimeni care să ducă mai departe numele ei. Adică aproape că nu mai făcea parte din viitorul poporului ei. Nu e așa că ar fi fost cât se poate de ușor pentru ea ca să vadă în toată această situație blestemul lui Dumnezeu sau chiar mânia lui Dumnezeu împotriva ei. Și probabil că unii chiar au ajuns la această concluzie. Și după ce doliul se va încheia și jalea și bocetul se va încheia, jalea acestor oameni se va transforma în desconsiderare la adresa ei. De asemenea, aș vrea să observăm contextul. Important de văzut că văduva aceasta din Nain era una dintre cele trei figuri de proscriși pomeniți în Evanghelia după Luca la capitolul 7. După standardele din vremea aceea, aceste trei figuri erau cele mai oropsite, lipsite de drepturi civile, abandonate de Dumnezeu, fiind cel mai departe de harul lui. Mai întâi, așa cum am văzut câteva duminici în urmă, îl avem pe centurionul roman, a cărei prezență armată reprezenta urăciunea dominației păgâne. După aceea o avem pe această văduvă, care i-a murise și copilul, abandonată, pustiită. Și în final avem pe femeia păcătoasă cu care se încheie capitolul 7 din Luca. În capitolul 6, când marea predică a Domnului Iisus Hristos, el spunea în felul următor, de la versetul 21. Ferice de voi care sunteți flămânzi, ferice de voi care plângeți acum, ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele voastre. Toate acestea sunt subiecte cât se poate de importante pe parcursul Evangheliei. Și toate aceste trei personaje din Evanghelia după Luca ilustrează din plin aceste învățături și primesc har din partea lui Dumnezeu. Ideea este evidentă. Intenția lui Luca este evidentă. Iisus Hristos a venit în lume pentru cei necăjiți, a venit în lume pentru cei izolați, a venit în lume pentru cei pierduți, pentru cei neglijați, ca să le fie mântuitor. Și Domnul Iisus explică în Marcu, capitolul 2, cu versetul 17, de ce stau așa lucrurile în această lume. Și el spune așa, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință, nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Sigur că aceștia nu sunt doar niște personaje necăjite care au nevoie de harul lui Dumnezeu, ci ele ilustrează pe fiecare dintre noi. Toate aceste personaje ilustrează pe fiecare dintre noi. Această văduvă din Nain, obosită, necăjită și cu visele frânte,
care și-a pierdut nu doar viitorul, ci și-a pierdut și inima ei,
că murise soțul, acum mai murise copilul.
Starea acestei văduve din naivi, disperate, descrie, zugrăvește starea pierdută a omenirii. Am văzut până acum și din celelalte minuni ale Domnului Iisus Hristos starea decăzută în care se află omenirea. Leprosul desfigurat cu totul de păcat. Paraliticul care nu se putea ridica din pat. Slujitorul sutașului care nu mai avea nici o speranță în medicii din vremea lui. De-aia a apelat la Iisus Hristos. Însă acum apare pe scenă această văduvă, o văduvă femeie fără speranță, care își conducea fiul pe ultimul ei drum și care adună, strânge toate celelalte cazuri de dinainte. Fiindcă nu, moartea este coroana care adună toate lucrurile, în care boala, durerea, înstrăinarea sunt niște nestemate întunecate care strălucesc în coroana morții. Din pricina morții, atât moartea care ne așteaptă pe toți la sfârșit, cât și ca principiu al zădărniciei tuturor lucrurilor, lumea aceasta, din pricina morții, nu-și poate împlini promisiunea. Nu contează în ce-ți pui nădejdea în această lume, fiindcă toate duc exact pe același drum pe care mergea și fiul acestei văduve, la cimitir. De ce anume te agăți în această lume? De ce anume îți agăți visele? De dragostea romantică? Dragostea te va trăda. Te agăți de bani? Te agăți de succes? Nici astea nu vor merge cu tine la cimitir. Și nici nu pot să satisfacă sufletul omului. Te agăți de relațiile de familie? Uitați-vă la văduvă. Soțul mort. Fiul mort. Ea era la marginea societății din pricina acestor lucruri. Alții se concentrează asupra felului în care arată. A condițiilor fizice. Nu sunt lucruri rele. Aș vrea însă să vă aduc aminte tuturor de cuvântul lui Isaia. Din cartea lui Isaia 40 cu versetul 6. Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Apropo de asta, ieri a murit celebrul Muhammad Ali. Cassius Clay. Marele campion mondial la categoria superioară la box. Cel mai mare s-a autointitulat. Unde a ajuns? La cimitir. În pământ. Nu există alt drum, dragii mei. De ce anume îți agăți visele? În ce anume îți pui încrederea? Lumea asta e pe moarte. Lumea asta e blestemată de Dumnezeu. Și de aceea odihna și pacea noastră, mulțumirea noastră le putem găsi numai și numai în Iisus Hristos. Lumea aceasta în care trăim este dominată de spectrul morții. Și e normal ca la astfel de procesiuni funerare să vărsăm lacrimi, la fel ca și această văduvă îndurerată. Însă cât de bine descrie această scenă de la porțile orașului Nain. Cât de bine descrie această scenă care e problema de bază a lumii noastre. Moarte, necaz și pierdere. Și Luca scrie în capitolul 7, la versetul 13, felul următor. Domnului, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea. Și i-a zis, nu plânge. Dragii mei, despre asta e vorba în Evanghelia lui Iisus Hristos. Ăsta este mesajul creștinismului. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a venit pe scena morții, a venit pe scena lacrimilor, plin de compasiune și cu putere de a da viață, cu putere de a salva, de a mântui. În studiul minunilor Domnului Iisus Hristos am avut adeseori ocazia să vedem compasiunea manifestată de Iisus pentru cei care suferă. Am văzut de asemenea și dorința Lui ca să-i ajute. Nu e așa când trecem și noi prin probleme dificile în această viață, din diferite cauze, ne spunem lucruri frumoase, încurajatoare unii altora. Însă Luca ne arată unicitatea lui Iisus care aduce o pace specială acestei văduve. Și citim de la versetul 14 felul următor. Apoi s-a apropiat și s-a atins de racălă. Cei care o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. De asemenea, ne amintim că toate aceste minuni făcute de Iisus Hristos nu sunt doar niște ocazii, oportunități ca Iisus să vindece pe cei bolnavi, ci sunt imagini care descriu persoana și lucrarea lui Iisus Hristos. Și această văduvă sau povestea acestei văduve din înainte are enorm de multe lucruri de spus despre cine este Iisus Hristos și care este lucrarea lui. Mai întâi, Iisus a plâns și a atins racla pe care era întins mortul. Nu uităm că Luca era doctor și bineînțeles că era foarte interesat de detalii. Este a doua oară când Luca spune că Iisus a atins ceva ce în mod normal provoca necurăție. Prima oară, amintiți-vă, Iisus s-a atins de un lepros. Nu-i voi să atins de lepros, legea Vechiului Testament interzice așa ceva. Acum se atinge de ceea ce legea evreiască, ceremonială, interzicea și condamna cu asprime. Să te atingi de sicriul unui mort. Sau de sicriul cu mortul înăuntru, în el. Așa cum știm în Leviticul, restricțiile care le citim acolo aveau de-a face cu cele curate și cu cele necurate. Făceau diferența între viață și moarte. Se folosesc expresii în tabără și în afara taberei. Și de aceea procesiunea aceasta, cortegiul funerar din Luca 7 se îndrepta în afara orașului. Fiindcă acolo erau îngropați morții, afară din oraș, după cum cerea legea Vechiului Testament. Și pomenind acest detaliu al atingerii, Luca pare să se agațe și să se lege de întreaga lucrare a lui Iisus Hristos. Martin Luther, în predica lui din acest pasaj, a crezut la fel și a văzut în această procesiune forța morții și a întunericului, având pe această văduvă în frunte, urmată de întreg cortegiul funerar. Moartea, dragii mei, este rezultatul morții și al păcatului. Când citim în Scriptură despre moarte, nu trebuie să ne gândim doar la mormânt, doar la sicriu, doar la lacrimi, sau la felul în care trupul este distrus, ci trebuie să ne gândim mai ales, sau în primul rând, și la cauza care a dus moartea acelui om, la păcat, la mânia lui Dumnezeu. Nimeni nu îndrăznea să oprească această procesiune, ci toți de pe stradă se alăturau acelui cortegiu funerar. Însă interesant cum Luca surprinde această mișcare. Dintr-o direcție venea cortegiul funerar. Moarte, durere. Din cealaltă direcție venea acela. Venea Iisus. Iisus, Domnul, venea dintr-o cu totul și cu totul altă direcție. El și împreună cu cei ce-l urmau. Și ăsta este al doilea convoi. Al doilea cortegiu. Al vieții. Al luminii. El vine cu neprihănire, dragii mei. El aduce o forță opusă morții. El vine aducând viața. Și de aceea să știți că nu există situație fără speranță pentru marele medic. Și Luther, de asemenea, observă că asta este puterea lui Iisus, care a venit să distrugă puterea morții, să domnească, dând viață. Așa cum scrie profetul Isaia. La Isaia 25:8. El nimicește moartea pe vecie. Asta e puterea lui Iisus. Și cortegiul acesta se îndrepta încet, încet spre ieșirea din cetate, spre cimitir. Când deodată apare Iisus. A văzut văduva citind și i s-a făcut milă de ea. Apropiindu-se de cortegiu, convoiul funerar s-a oprit.
Iisus s-a apropiat de sicriu și l-a atins și probabil lumea a zis, wow! Și Luca face aici o subliniere importantă. Așa cum Iisus Hristos a vindecat pe lepros, așa cum a fost gata să intre în casa centurionului roman, Iisus nu este pângărit de păcat. Nu este infectat de atingerea nici cu un lepros, nici de asocierea cu un păgân și nici de apropierea morții sau de atingerea morții, pentru că el este izvorul vieții. La el este puritatea, curăția care spală orice necurăție, orice boală, orice străinare, chiar și moartea. Semnificația acestui lucru nu-i descoperit pe deplin în Luca capitolul 7, ci doar la sfârșitul Evangheliei după Luca. Aici avem doar o avantpremieră a morții Domnului Iisus Hristos pe cruce. Acolo, dragii mei, El a învins moartea cu adevărat. Ba chiar, zic eu, a îmbrățișat-o de dragul nostru. Iar acum, Iisus a ieșit ca să întâmpine și să consoleze pe această văduvă în necazul ei. Și de aceea El a venit și a luat trup omenesc. A îndepărtat necazul prin moartea Lui de pe cruce. Și Pavel scrie Galatenilor, la Galateni, capitolul 3, cu versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Vina noastră aduce moarte. Nu-i așa? Roman, capitolul 6, cu versetul 23, spune că plata păcatului este moarte. Dar Iisus s-a dat morții ca să plătească prețul răscumpărării noastre. Și același Pavel scrie la 2 Corinteni 5 cu 21, pe cel ce n-a cunoscut nici un păcat. El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Iisus a luat toate bolile asupra Lui. A luat moartea asupra Lui. Unde? Pe cruce. Nu moartea câștigată, ci prin învierea lui Hristos moartea a fost cucerită. Și Pavel îi scrie lui Timotei la 2 Timotei 1 cu 10, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. Prin moartea lui, prin învierea lui Hristos din morți. Și această veste bună este proclamată cu putere în întreaga Scriptură. Și această veste a fost prefigurată cu aceeași putere în această scenă a învierii fiului văduvei din Nain. Iisus poate să cucerească moartea prin viața sa. Și Iisus, într-un mod neobișnuit pentru evrei, se apropie de sicriu și atinge sicriu, vă dați seama? A atins moartea, adică. Dar pentru că a atins moartea, de aceea El poate să dea alinare și mângâiere celor care plâng. Al doilea lucru pe care îl spune Luca este că Iisus a vorbit omului mort. Iisus a vorbit unui mort. O afirmație fantastică. Tinerelule, în versetul 14. Scoală-te, îți spun. Fiindcă Iisus are putere să dea viața, poate să poruncească chiar și celor morți, dragii mei. În Evanghelia după Ioan, amintiți-vă cum l-a chemat afară pe prietenul lui, pe Lazar, care zăcea în mormânt. Iar acum îi vorbește acestui tinerel. În ambele cazuri, la porunca lui Hristos, mortul vine la viață. Unul ridicându-se din mormânt, celălalt ridicându-se din sicriu. Trecuse multă vreme de când nu s-a mai întâmplat așa ceva de stare. De mult. Înviere din morți. Wow! Citim în Luca capitolul 7 cu versetul 16 că mulțimea imediat l-a identificat pe Iisus ca fiind marele profet. Probabil gândindu-se imediat la Ilie, gândindu-se la Elisei. Însă este o mare diferență între ceea ce au făcut acești profeți și ceea ce a făcut Iisus acum. Amintiți-vă că atunci când Ilie l-a înviat pe fiul văduvei, n-a făcut-o cu puterea lui personală, ci a strigat către Domnul. Citim la 1 Regi, capitolul 17, cu versetul 21, în felul următor. Și s-a întins de 3 ori peste copil. A chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Și Dumnezeu a răspuns acestei rugăciuni, însă este o diferență când Iisus l-a înviat pe acest tânăr. Ilie s-a adresat lui Dumnezeu.
cerând o minune. Iisus a acționat fiind Dumnezeu și l-a înviat pe acest tânăr. Iisus a vorbit mortului și l-a adus la viață prin puterea lui, pentru că el era Domnul. El era Dumnezeul căruia îi se ruga Ilie. La 1 Regi, capitolul 17. El este Dumnezeul nostru, este ajutorul nostru, care aduce viață în întunericul morții. Dragii mei, de aceea Dumnezeu s-a făcut trup. De aceea a doua persoană a Sfintei Treimi a devenit om. A intrat în această lume ca să mângâie pe cei care plâng în această lume. Nu mai plânge, a zis Iisus acestei vădui. Însă ca să spun aceste cuvinte de îmbărbătare și să aducă mai mult decât niște sentimente, Hristos a trebuit să străbată o cale lungă din cer până jos pe pământ. A trebuit să plătească un preț mare, moartea lui de pe cruce. Și în același fel, cu un cost imens, aduce fiecăruia dintre noi, cei care plângem, alinare, mângâiere. El, și numai El, este alinarea de care avem nevoie, o alinare, o mângâiere reală, numai prin sângele lui Iisus Hristos. Să mai observăm apoi și felul în care această lucrare de mântuire se desfășoară în viața unei persoane. Iisus a vorbit unui mort și prin harul suveran, cu putere divină și de asemenea fără niciun fel de ajutor omenesc. Iisus a dat viață unui mort. Oricine poate găsi alinare și mântuire în Hristos, dar o găsește pentru că Iisus vorbește morților mai întâi. De aia am găsit și noi mângâiere și alinare, pentru că mai întâi, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos ne-a vorbit. Și Pavel scrie, aducându-ne aminte de aceste mari adevăruri. Voi, zice, erați morți în păcatele și în greșelile voastre în care trăiați odinioară. După mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Efeseni, capitolul 2, de la versetul 3 până la versetul 5. Între ei, zice Pavel, eram și noi. Odinioară, când trăiam după poftele firii pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea sa cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și azi, dragii mei, Iisus cheamă prin Evanghelia Lui pe toți cei care sunt morți în păcate, pe toți cei care sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu și a cerului, care sunt legați cu lanțurile morții, ale robiei, ale disperării. Și la cuvântul Lui, oamenii vin la viață, se bucură și cred în El. Și viața lui Iisus devine viața lor. Puterea vieții este în vocea Mântuitorului, care cheamă pe cei morți la viață. Aceasta este puterea lui Hristos care lucrează și astăzi în această lume. Este aceeași voce a lui Dumnezeu care la creație a zis să fie lumină. Și a fost lumină. Este chemarea lui Dumnezeu care te cheamă pe nume, pe tine și pe mine. Această voce a lui Dumnezeu este cea care produce efect, care dă viață din morți, care cheamă în ființă lucruri care nu sunt, ca și cum ar fi. Însă să știți că lucrarea aceasta Domnului Iisus nu s-a încheiat încă. Încă mai sunt lacrimi de șters. Încă mai plângem din cauza bolilor, a fricii, a morții. Și tot ceea ce vedem în această minune, tot ceea ce experimentăm în biserică astăzi, nu e decât o avantpremieră a marii lucrări care se va încheia în ziua aceea glorioasă. Dar Apostolul Pavel ne reamintește la 1 Corinteni 15, de la versetul 25, că trăim încă într-o vreme a așteptării. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Lucrarea Domnului Iisus Hristos în istorie încă nu s-a încheiat. și de aceea moartea, chiar învinsă, încă nu este alungată. Însă pentru cel credincios, Hristos a îndepărtat boldul morții prin învierea Lui. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului, zice Pavel, este legea. Da? Mai vorbim astăzi despre moarte. Însă ea nu mai are putere să ne condamne, nu mai are putere să ne distrugă. Și va veni o zi când vrăjmașii toți vor fi puși deoparte, așa cum citim în cartea Apocalipsa la capitolul 20, cu versetul 14. Și moartea și locuința morților vor fi aruncate în iazul de foc. Și atunci, dragii mei, se va ivi o nouă creație în care nu va mai fi moarte, nu va mai fi durere, nu vor mai fi lacrimi. Și în cerul cel nou și pe pământul cel nou se vor împlini acele cuvinte din Apocalipsa 21 de la versetul 3 și 4. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Auziți? El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere. Pentru că lucrurile din tâi au trecut. Nu mai plânge, spune Iisus celor care plâng. În aceste cuvinte găsim alinare, găsim mângâiere. Nu doar pentru că sunt spuse, ci pentru că împreună cu aceste cuvinte vine și o acțiune mântuitoare din partea lui Iisus Hristos. Acum sunt doar mângâiați. Însă atunci când va fi ziua aceea triumfătoare, finală, asupra morții, nu doar că nu vom mai plânge și nu vom mai avea lacrimi, dar vom putea să primim acea frumusețe de nedescris. Și ăsta e lucru pe care îl vedem în finalul pasajului din această dimineață, în versetul 15. Iisus zice, l-a dat înapoi Maicii sale. Asta se va întâmpla cu toți cei care își pun încrederea în Iisus Hristos. Tristețea se va preface în bucurie. Pierderea se va preface în câștig. Plânsul se va preface în cântare de biruință. Spurgeon, într-una din predicile lui, spune în felul următor: această scenă de pe străzile din Nain a fost o repetiție a ceea ce se va întâmpla când cei morți vor auzi vocea Fiului lui Dumnezeu și vor învia. Curând, zice Spurgeon, Domnul nostru se va întoarce în glorie și atunci, în fața porților noului Ierusalim, vom vedea minunea de la porțile cetății Nain înmulțită de milioane de ori. Și relatarea aceasta din Luca, dragii mei, se încheie cu uimirea celor care priveau, zic eu, consternați tot ceea ce se întâmpla înaintea ochilor lor. Zice la versetul 16 din Luca: toți au fost cuprinși de frică. Slăveau pe Dumnezeu și ziceau: un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Și vestea aceasta s-a răspândit în tot ținutul. Exact asta trebuie să facem și noi. La fel trebuie să răspundem și noi. Un mare profet, dragii mei, acela spre care au arătat toți profeții din vechime, un mare profet s-a arătat între noi, a coborât între noi, a coborât din cerul lui Dumnezeu și a luat trup de om. Bineînțeles că oamenii din vremea respectivă s-au gândit la Ilie, s-au gândit la Elisei, fiindcă ăștia au înviat și ei pe fiul văduvei din Vechiul Testament. Dar gândul că un așa de mare profet era în mijlocul lor, i-a umplut de uimire, de teamă și de laudă la adresa lui Dumnezeu. Exact asta trebuie să simțim și noi. Să fim uimiți de cuvintele și de lucrarea Mântuitorului și să-L lăudăm pentru Evanghelia Lui. Nu plânge, a spus Iisus. Și El privește și astăzi cu compasiune la cei care sunt abătuți în duhurile lor, la cei care suferă în inima lor, la cei care sunt îndurerați din diferite cauze. Iisus nu desconsideră lacrimile, nu neagă motivele întristării noastre, ale tristeții noastre. De ce? Pentru că și El a trecut pe aici. A gustat din drojdia amară a acestei vieți. Când Iisus spune nu plânge,
O face pentru că mâna Lui s-a atins de sursa lacrimilor noastre.
Mâna Lui este cea care a luat crucea. Și de aceea poate să spună cuvinte care dau viață.
Fiecare dintre noi trebuie să știm că în necazurile și durerile noastre Dumnezeu privește la noi cu ochii umeziți de lacrimi, plini de compasiune, pentru că Iisus știe ce înseamnă durerea și tristețea, fiindcă și ochii Domnului Iisus au fost adeseori plini de lacrimi. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți, spune autorul Epistolei către Evrei la Evrei 2:18. Dumnezeu ne oferă ceea ce avem nevoie și ceea ce prin puterile noastre n-am fi putut obține. Despre asta e vorba, dragii mei, în această minute. Iisus a oprit un cortegiu funerar care, da, ne așteaptă și pe noi. Și acolo a rostit marea Lui promisiune. Din Ioan capitolul 11, de la versetul 25. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Plângi? Iisus îți spune în dimineața aceasta, nu mă plângi. Și de aceea, nicio lacrimă pe care o vărsăm nu trebuie să cadă la pământ fără nădejde, fără bucuria care ne așteaptă și fără a privi la Iisus și la marea zi glorioasă care va veni, când lacrimile, dragii mei, vor fi șterse cu totul. Până atunci, când mâna Mântuitorului va șterge lacrimile din ochii noștri și ne punem încrederea în El și să privim la El chiar cu ochii încetosați de lacrimi. Să privim la El singur în stare să dea alinare și mântuire pentru fiecare dintre noi, indiferent de situația în care ne aflăm. Amin.